Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, hoxe en Radio Cerna damos conta do que aconteceu no medio ambiente galego na última semana. Queres sabelo? Pois escoita. O debate medioambiental da semana no Parlamento Galego xirou arredor da nova Lei de Patrimonio Natural ou sobre Biodiversidade de Galiza. O presidente do Goberno da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, suliña que esta nova normativa, que xa está en tramitación na Cámara, contribuirá a facer unha Galiza máis verde, preservar a paisaxe e fomentar un desenvolvemento racional e sustentable. Sin embargo, os grupos da oposición non pensan o mesmo. Marea presentou unha emenda á totalidade da normativa que foi apoiada polo BNG e da que se abstivo o PSDG, sendo finalmente rexeitada polo voto maioritario do Partido Popular. E Marea cualificou de falsa a política ambiental de Feixóo e incompatible co seu modelo económico depredador. Como mostra, indicou que o executivo do PP está a consolidar a instalación de parques eólicos en Rede Natura, cando é algo prohibido na normativa actual. É o caso do Parque Eólico da Serra do Iribio nos concellos de Samos e Triacastela, un proxecto que procede de AEMES de 12 anos da Era Fraga e que agora se pretende recuperar para ser instalado en Rede Natura, malea que hoxe en día as novas instalacións de eólicos están prohibidas nestes espazos naturais protexidos. Logo de que a pasada semana se mobilizase parte da veciñanza destes concellos junto con colectivos ecologistas, culturais e políticos como a DEGA, a Sociedade Galega de Ornitoloxía, a Asociación Sociocultural do Iribio, ECUO ou En Marea, as consellerías de Industria e de Medio Ambiente seguen mudas ante o acontecido. A empresa promotora do parque levaba varias semanas obrando no cumio deste monte protexido sen as preceptivas licenzas municipais e, segundo estes colectivos, tamén sen a resolución definitiva do proxecto eólico, xa que está a ser sometido a modificacións. Pola súa banda, os concellos de Samos e Triacastela ratifican que trasladaron á Axencia Galega de Protección Urbanística informes sobre as supostas obras ilegais para que se paralizasen. As obras foron paralizadas cautelarmente o pasado luns 17 de xuño. E paralelamente, a Sociedade Galega de Ornitoloxía, co apoio de ADEGA, a Fundación Oso Pardo e a Asociación Galega de Custodia do Territorio presentaron denuncia ante a Fiscalía por estes feitos. Queren que o Ministerio Fiscal investigue se existen indicios de delito penal no inicio destas obras no curuto do Iribio sen as preceptivas autorizacións. A denuncia chama a atención sobre a normativa ambiental que rexe este espazo, zona de Rede Natura, tamén de especial protección dos valores naturais, onde habitan especies ameazadas como a tartaraña, a cincenta ou a gata fornela, ambas aves cun descenso de poboacións preocupante. Na zona tamén transita potencialmente oso pardo no seu proceso de expansión cara as serras orientais lucenses. A maquinaria xa destruiu parcialmente un camiño real e invadiu os perímetros de protección de elementos patrimoniais como mámoas, antigas vendas e neveiros. E esta semana a maquinaria pesada tamén levou por diante outro elemento protexido do noso patrimonio megalítico, en concreto as obras de outro parque eólico, as de Mouriño, na Serra de Contón, de Cabana de Bergantiños e Zas. Alí destruíuse o coñecido como Penedo do Castelo. Esta singular formación granítica está próxima á área arqueolóxica catalogada do Castelo de Borneiro. Salvemos Cabana puxo estes feitos en coñecemento da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e da Consellería de Medio Ambiente, xa que esta acción estaría incumprindo tamén a declaración de impacto ambiental do proxecto segundo apunta o colectivo. Salvemos Cabana insta a Xunta a paralizar as obras do Parque Eólico de Mouriños de forma inmediata. O Parlamento de Galiza tamén aprobou esta semana unha proposta non de lei para que se analicen os materiais procedentes do dragado do río Lérez para garantir que estes non afecten a ningunha das rías, en especial a ría de Arousa. A proposta presentada por En Marea foi apoiada por todos os grupos parlamentarios. Nun principio parallouse vertelos a poucas millas da illa de Sálvora, algo do que se desligou a Xunta tras a alerta do sector ecoloxista do mar. O deputado popular desmentiu as informacións que sinalaban que estes lodos foran a ser trasladados a ese punto cando aínda non hai dragado nin tampouco se autorizou. Preto de 55.000 hectáreas de costa litoral están desprovistas de protección en Galiza, cifras que presentou esta semana Greenpeace para alertar que máis do 41% da costa galega non conta con ningunha protección de hábitats litorais ou costeiros, dos cales un 92% se consideran de interese e un 32% están catalogados pola Unión Europea. O informe Custe o que custe de 2019 deste colectivo Greenpeace indica ademais que o 12% da costa pontevedresa está degradada pola construcción urbanística, ao mesmo que a de Vigo, onde se perderon polo tixolo máis de 5.000 hectáreas de costa desde finais da década dos 80. O Rainbow Warrior, o barco de Greenpeace, viaxa pola costa europea co lema "Cambia a enerxía, cambia o clima". O buque, que funciona con tecnoloxía sostible, percorrerá en xullo 8 países europeos e 14 portos para concienciar sobre a emerxencia climática. Dentro do barco prevense encontros cos medios, con representantes políticos dos diferentes países e tamén o público xeral poderá acceder. En Vigo, Greenpeace prevé un concerto polo clima o vindeiro 28 de xullo. A eléctrica Naturgy presenta o proxecto de desmantelación da central térmica de Meirama previsto para finais deste ano, tras case 40 anos en funcionamento. A empresa prevé que os traballos se desenvolvan en tres fases e que custen preto de 14 millóns de euros. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil presenta as conclusións do proxecto Life Regenera, que busca paliar o impacto dos vertidos agrogandeiros no río Limia. Para o organismo de Bacía, os resultados deste traballo son positivos, xa que conseguiu reducir o uso de abono mineral dun 40% a través do seu programa de control de fertilizantes. Tamén se acadou reducir noutro 40% a porcentaxe de nitratos e nitritos presentes no treito do río Limia que foi restaurado. Colectivos lucenses denuncian os traballos que están a facer as brigadas da Confederación Hidrográfica Miño-Sil nas marxes do Miño ao seu paso por Lugo, aínda que o organismo de Bacía asegura que se trata de talas de exemplares de ameneiros afectados por un fungo. A plataforma Lugo de cara ao Miño advierte que moitas destas árbores de ribeira non están enfermas e cree que se deben paralizar cautelarmente os traballos. E de novo, como xa é habitual por estas datas, os colectivos ecoloxistas tamén volven denunciar o uso de glifosato para eliminación de vexetación nas marxes das estradas galegas. Toneladas de sustancias químicas volven ser depositadas sobre o terreo, poñendo en risco as canles de auga, flora e fauna e tamén a nosa saúde, advirten. Piden á Xunta que cumpra co principio de precaución e prohíba o uso do glifosato nas estradas autonómicas e tamén nas de deputacións e concellos. O Consello da Cultura Galega analiza os efectos sobre o planeta do Antropoceno e a grande aceleración. Nunha publicación estuda os efectos desta nova era xeolóxica marcada pola acción do ser humano nos ecosistemas e das consecuencias dun consumo de recursos naturais desenfreado. Neste estudo, sen embargo, obsérvase a estabilización no consumo de recursos como enerxía, auga encorada ou incremento de cidades ou nas repoboacións forestais por seren recursos naturais xa saturados. O libro recolle as achegas de varias persoas expertas sobre o consumo exponencial dos recursos terrestres pola humanidade. E para quen goste e dispoña de tempo, esta fin de semana o grupo de estudo de animais salvaxes GEAS convídanos a unhas xornadas sobre conservación de anfibios e réptiles que terán lugar no Centro de Interpretación do Parque Natural da Baixa Limia, Serra do Xurés. Tamén a Fundación Eira e Adega, pola súa banda, convídanos á celebración do solsticio de verán e dun curso de iniciación a astronomía no seu centro de referencia no Alto Ulla, a Eira da Xoana. Por hoxe nada máis, despedímonos de ti ata a vindeira semana. Unha aperta e que teñades boa fin de semana.